Reflexionamos. Parabéns, acabas de superar o reto. Nel, traballaches en equipo para entregar un informe final que resume todo o voso traballo. Ao longo destas fases puideches avanzar no manexo e emprego dunha folla de cálculo e na xestión dun conxunto de datos para extraer información relevante, facendo cálculos e representándoa en gráficos. Agora chega o momento de reflexionar sobre o teu traballo ao longo deste reto e das túas achegas ao teu grupo. Como valoras este reto? Que dificultades atopaches na elaboración do teu informe? E na elaboración do informe grupal? Abro o teu diario de aprendizaxe e completa as preguntas da fase 4, recollendo tamén as conclusións do teu grupo logo de compartir as vosas respostas e impresións.